Sono visto più lungo. Perché si deve cominciare? Vreau să-ți scriem scriptura la
16. Psalmul 97. Am ales psalmul acesta, cum puteam să aleg aproape toți psalmii, sunt psalmi de laudă la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 97. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Tu ești prea înălțat, mai presus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și îi izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Noi am fost creați de Dumnezeu și Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta după apreciere, a fi apreciați de cei din jur, a fi apreciați de, cu atât mai mult de Dumnezeu, de aceea nu ne simțim bine când suntem într-o stare de păcat, ci am vrea din nou să fim într-o relație bună cu Dumnezeu, am vrea din nou aprecierea lui Dumnezeu. Dar este o limită a acestei dorințe. Știm că nu putem fugi și nu putem să ne trăim viața în funcție de aprecierile celor din jur. Cei care își trăiesc viața sau își fac activitatea sau slujirea în biserică în funcție de aprecierea celor din jur, va fi foarte rapid dezamăgit și va tinde să cadă de oboseală, va tinde să eșueze în lucrarea pe care o face, pentru că astăzi oamenii te laudă, știți cum e vorba. Azi te laudă, mâine te ponegresc. De asemenea, suntem oameni înțelepți, spun eu, și atunci când ni se aduce o laudă exagerată, chiar din partea celor dragi, ne dăm seama că ceva nu funcționează și intervenim, încercând să corectăm ceea ce este în surplus, spunem noi. Venim, mulți dintre noi, dintr-o țară în care până cu 20 ceva de ani în urmă avea un conducător dictator și aducem aminte că cei care își mai aduc aminte sau care au trăit pe vremea aceea trebuia în anumite zile festive să organizăm ceremonii diferite în care persoana respectivă să fie lăudat, flatat pentru ceea ce nu era el. Îți aminte că atunci când trebuia să viziteze orașele noastre, de multe ori în zona în care sunt, povesteau oamenii mai în vârstă că trebuiau să lege prin copaci mere din alea foarte mari, cu sârmă, ca atunci când trece pe acolo tovarășul să vadă cât este de productivă și de roditoare țara lui. În general, dictatorii sunt lăudați și flatați pentru ceea ce nu sunt și oamenii continuă să-i spună lucrurile cărora lor le place să le audă. Spun psihologică, atunci când repeți anumite lucruri sau o lauzi pe cineva pentru un anumit lucru, la un moment dat începe să creadă și el lucrul acesta. Lui Nero îi se plăcea să fie lăudat, că știe să cânte bine și la un moment dat chiar a crezut că sună bine, cântă bine. Aș vrea, pentru că s-a anticipat deja că subiectul în această dimineață va fi bucuria laudei, titlul acestei predici este exact partea întâi a versetului 12, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Și o să vedem că lauda este strâns legată de bucurie sau bucuria de laudă. Și am gândit să structurez predica în această dimineață răspunzând la trei întrebări. Este o temă foarte vastă, va fi tratat și în continuare de fratele Maru și în seara aceasta și aș încerca doar să mă axez pe aceste trei întrebări. Și în primul rând, prima întrebare care ne vine instantanee după introducerea pe care am făcut-o, are nevoie Dumnezeu în continuu de laudele noastre? Așa cum subliniau frații la timpul de rugăciune, în fiecare duminică, și dacă evităm poate într-o duminică, sigur se amintește în cursul săptămânii, să ne rugăm lăudându-L pe Dumnezeu. Auzim des îndemnul acesta, fraților, haideți să ridicăm picioare să lăudăm pe Dumnezeu. Că nu suntem atenți la astfel de îndemnuri, asta e drept. De multe ori, invitația este să lăudăm pe Dumnezeu și noi ne rugăm pentru problemele noastre, dar în fiecare zi, duminică, la fiecare întâlnire aproape, este amintită problema aceasta, să lăudăm pe Dumnezeu. Și întrebarea care se naște este aceasta: are nevoie Dumnezeu de laudele noastre așa de des, de așa de multe ori aduse înaintea Lui? Ca să putem răspunde la această întrebare, avem nevoie să înțelegem și să considerăm câteva lucruri foarte importante. În primul rând, când vorbim despre Dumnezeu, nu putem să Îl definim pe Dumnezeu în termeni în care ne definim pe noi. Noi știm că Dumnezeu este prin excelență bun. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este sfânt. Nu putem să vorbim în același termen despre oameni. Un om, de multe ori noi spunem, a fost un om bun sau este un om bun. Eu din cuvântul lui Dumnezeu nu găsesc așa ceva. Omul este rău în firea lui, în natura lui. Da, un om transformat de cuvântul lui Dumnezeu poate deveni bun atunci când este una cu Hristos. Dar omul este rău și Dumnezeu este bun. Observați deja, definind acești doi termeni, îmi dăm seama că nu putem compara laudele noastre unui la adresa altora și să ne raportăm în același fel la Dumnezeu. Apoi trebuie să considerăm că Dumnezeul întrupat, Iisus Hristos, atunci când a venit pe pământ, El nu a refuzat închinarea și El acorda iertare oamenilor în statura Lui de Dumnezeu, dar totdeauna a căutat să evite popularitatea, spectacolul. Știm că minunile nu aveau scop să-i uimească pe oameni. Nu avea scop ca vestea aceasta să se răspândească peste tot și oamenii să-L caute. Dumnezeu nu a căutat lucrul acesta și noi ne-am mirat totdeauna de ce Domnul Iisus îi spunea celui de puțin timp vindecat sau celui care i-a făcut un bine, nu spune nimănui despre lucrul acesta. Și am stat și ne-am gândit, oare de ce Dumnezeu proceda în felul acesta? Și una dintre concluzii era tocmai aceasta, pentru că Dumnezeu nu vrea să grăbească ceasul care era rânduit de Tatăl, și pentru că nu vroia și nu căuta popularitatea, nu era interesat de așa ceva. Și lucrul acesta ne ajută să înțelegem că Dumnezeu când cere sau când pretinde lauda, nu are o gândire ca a noastră, că să fie popular, să fie bine văzut, să fie recunoscut în termenii în care înțelegem noi. Apoi este esențial să avem o minimă înțelegere despre slava lui Dumnezeu. Cunoaștem slava lui Dumnezeu numită de unii teologi slava intrinseca lui Dumnezeu, adică este așa prin natura Lui. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept, este imoabil, Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, slăvit să fie El. Sunt atribute ale lui Dumnezeu care nu le împarte cu nimeni. Și pentru atributele acestea, Dumnezeu nu are nevoie de lauda noastră, El oricum nu se schimbă, fie că laud eu sau nu laud eu, Dumnezeu rămâne același, glorie Domnului. Și asta este natura Lui dumnezeiască. Dar apoi mai este o slavă atribuită a lui Dumnezeu și este slava pe care îi aducem noi, oamenii, o aduc natura. Am citit psalmul acesta și dacă observați, începând de versetul 2, vorbește cum natura știe să îi aducă lui Dumnezeu lauda, să-i aducă gloria. Psalmul 19 vorbește despre cum întreaga creață lui Dumnezeu îi aduce slavă și glorie lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Oamenii, de asemenea, trebuie să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Și acum intrăm deja în problema noastră. De ce trebuie să aducem lauda lui Dumnezeu? Știți că creația lui Dumnezeu înseamnă și natura cu tot ce cuprinde ea, înseamnă și animale și viețuitoare, înseamnă și omul. Omul este, dacă vreți, încununarea creației lui Dumnezeu. Ceea ce nu poate să facă natura și ceea ce nu poate să facă animalele, o poate face omul. Spunea psalmul care a fost citit joi seară, dacă nu greșesc, 107, are mereu repetat expresia aceasta: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Ceea ce nu poate face natura și ceea ce nu poate să facă animalele, trebuie să o facă omul. Omul trebuie să-L laude pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Cine simte, cine recunoaște, cine este confruntat cu bunătatea lui Dumnezeu în mod special, dacă nu omul? Și noi ca oameni trebuie să-L laudăm pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea, să-L laudăm pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui față de noi. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Ești unul dintre aceia care lauzi pe Domnul pentru bunătatea Lui? Îl lauzi pe Domnul pentru atributele Lui? Îl recunoști pe Dumnezeul tău în rugăciune? Domnul să ne ajute la aceasta. Termenul în evreiește folosit este yadah și asta are înțelesul de a lăuda, a mărturisi, a mulțumi. Ca o definiție a acestui termen ar fi o proclamare publică a atributelor și lucrărilor lui Dumnezeu. Să proclam cu gura ta în auzul și a celorlalți, da, poți să o faci și în mod individual, dar în mod special în audul celorlalți, să te lauzi, așa cum încercau frații să ne dea exemple practice la timpul de rugăciune, să te lauzi cu Dumnezeul tău. Și haideți să fim sinceri, un pic din cauza conjuncturii, pentru că suntem într-o țară în care nu suntem luați la întrebări. Observați, fiecare cu religia lui, nimeni nu spune nimic. N-am mai auzit expresia aceasta, pocăitule, într-un sens disprețuitor, de mulți ani. Și suntem tratați destul de bine și am început să copiem stilul acesta, fiecare cu treaba lui, cu religia lui. Deja ni se impune de la Uniunea Europeană să nu mai scoatem în evidență atâta pe Dumnezeu, numele lui Iisus. Astea e ceva, fiecare poate să se exprime cum vrea, să-și exprime cum vrea spiritualitatea, religia lui. Și am început să tăcem. Vin oamenii și ne spun, uite, te privesc și văd cum Dumnezeu, sau poate nu spun Dumnezeu, cum îți merge bine. Și tu spui, da, păi să vezi, uite, am o familie bună, am copii buni, am mașină, am casă și toate merg bine. Sau încerci să-ți aduci merite spunând că am fost un tânăr sau o tânără strângător, strângătoare, am căutat să fiu econom, am căutat să mă comport bine cu toată lumea și mi-a mers numele că sunt un om bun. Prea puțin și prea puțin mai recunoaștem de față cu oamenii care ne înconjoară, de față cu lumea în care suntem puși, să recunoaștem că totul îi se datorează lui Dumnezeu. Prea puțin în cuvintele noastre avem exprimarea aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că eu n-am făcut nimic. Totul am primit de la Dumnezeu, chiar și puterea de muncă am primit-o de la Dumnezeu. Toate le am de la El, din ce în ce mai puțin. Și cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne spune că este important să-L mărturisesc pe El și să proclam numele Lui, atributele Lui și lucrările Lui și Domnul să ne ajute la aceasta. De aceasta Dumnezeu are nevoie într-un sens, între ghilimele, are nevoie de laudele noastre. Pentru că nu pot să-mi imaginez pe Dumnezeu ca pe o persoană similară mie. Dumnezeu este ceva mult mai sus, mult mai înalt. Apoi, de ce trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu? Și aici motivațiile sunt foarte multe. O să citesc la capitolul acesta mai multe versete din Biblie. De ce trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu? Am amintit deja, pentru că este bun. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Psalmistul în Psalmul 103 vorbea sufletului său, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și apoi continuă lista calităților lui Dumnezeu. De ce trebuie să binecuvinteze sufletul meu pe Domnul? Și printre calități era bunătatea lui Dumnezeu. În Luca capitolul 17, Domnul Iisus se îndreaptă spre Ierusalim și înainte să intre într-un sat, spune că 10 bărbați au venit aproape de El. Îmi imaginez reținerea lor, pentru că erau izolați, erau leproși. Trebuiau să stea în afara societății. Nu erau primiți, acceptați de societate și de acolo au strigat, Doamne, ai milă de mine, adică, Doamne, fii bun față de noi. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, se uită spre ei și plin de milă și de bunătate, le dă îndemnul acesta care necesita credință cu ascultare. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei pleacă. Nu ni se dă foarte multe detalii dacă au fost toți 10 și s-au arătat preoților. Unul dintre ei, care era samaritean și eu nici n-am fost primit de preoți, era o ură între aceste două categorii. Unul dintre samariteni ori nu a fost primit de preoți și n-a avut cui să mărturisească ceea ce s-a întâmplat, ori a conștientizat că nu ajunge doar lor, ci trebuie să se întoarcă să fie recunoscător. S-a întors și spune acolo că striga cu glas tare și binecuvânta pe Dumnezeu. Ce a primit omul acela pe lângă vindecare? Ce a primit? A primit viața veșnică. Pentru că atunci când lauzi pe Dumnezeul tău, noi de multe ori îi stopăm pe oamenii care într-un fel sau în altul laudă pe Dumnezeu și, nu știu, este schimbul ăsta de replici, de multe ori, chiar și între cei care slujesc. Vine cineva și îndeamnă biserica, astăzi trebuie să ne bucurăm, să ne laudăm în Domnul. Și este un adevăr biblic. Și trebuie să ridice celălalt imediat și să spună, da, dar nu toți se pot bucura și imediat dă jos starea bisericii. Haideți să acceptăm amândouă adevărurile. Sunt amândouă scripturale. Noi trebuie să ne bucurăm în laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar bucuria adevărată nu este ceva forțat, nu trebuie să-mi provoc eu bucuria. Va izvorâ, o să vedem, dintr-o relație cu Dumnezeu, dintr-o cunoaștere a ceea ce este Dumnezeu. Oamenii care laudă pe Dumnezeu au toate șansele să primească noi binecuvântări. Chiar în suferință, spuneam altădată, să probăm în încercare în suferința noastră, să nu mai axăm pe problema aceea. Oare Domnul nu știe? Oare dacă eu încep să-i repet Domnului cu cuvinte frumoase, starea mea, cât sunt eu de apăsat și cât sunt eu de apăsat în problema respectivă, oare Domnul nu știe mai bine ca mine? Oare n-ar trebui să încercăm să schimbăm metoda și să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El? Poate vom primi în felul acesta binecuvântarea lui Dumnezeu și sunt sigur că în multe cazuri Dumnezeu o va da. Apoi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El este. Declarația Lui în Exodul 3 față de Moise a fost, Eu sunt Asta trebuie să mergi să spui poporului meu, că eu sunt și El este la superlativ. Eu trebuie să-L laud pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Și aici, observați, intervine cunoașterea față de Dumnezeu. Spunea foarte bine frația tipul de rugăciune, nu avem cum să realizăm cât este de imens Dumnezeu ca să-I adresez cuvintele potrivite. Nu avem cum, pentru că cunoștința noastră va fi săracă, cuvintele noastre vor fi sărace. Dar ceea ce ne îndeamnă Apostolul Pavel în Efeseni este că printr-o lăsare a lui Hristos să locuiască în plinătatea Lui în inima noastră, putem să cunoaștem tot mai mult dragostea lui Dumnezeu. Vă să aminte adâncimea, lărgimea, înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Putem să pătrundem tot mai mult în dragostea lui Dumnezeu și asta ne schimbă, fraților. Dragostea lui Dumnezeu este cea care cu adevărat ne cucerește. Apoi, oamenii din Biblie, oamenii mari Scripturii au știut să laude pe Dumnezeu. În rugăciunile lor ei începeau lăudându-L pe Dumnezeu. Domnul Iisus ne dă exemplul acesta, căzut în genunchi acolo în fața mormântului lui Lazar, își înalță glasul spre Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu. Este singurul loc de Scriptură unde vedem că Dumnezeu se roagă înaintea unei minuni. În rest, prin divinitatea Lui, prin Dumnezeirea Lui, intervenea și doar mulțumea Tatălui. Dar aici vedem cum se pleacă și înalță glasul spre Dumnezeu și îl laudă pe Dumnezeu, chiar în momentele dificile. În Faptele Apostolului, capitolul 4, ucenicii sunt sub amenințarea Sinedriului, că nu mai au voie să vorbească în numele Lui Iisus și trebuie să pună stop mesajul acesta evanghelic. Și ei se întâlnesc în camera de sus. Și știți cu ce cuvinte încep? Îl laudă pe Dumnezeu. Și încep să aducă aminte. Nu-i aduceau aminte lui Dumnezeu, și aduceau ei aminte ceea ce este Dumnezeu din Scriptură și ce a făcut El. Și folosesc Psalmul 2 ca să spună că Dumnezeul lor este Dumnezeul unic. Cum spune și în Psalmul acesta, cei care se închină la icoane, cei care au alt Dumnezeu, se rușinează. Pentru că toți Dumnezeii se închină înaintea Lui. Este singurul Dumnezeu adevărat. Glorie Domnului! Și ei recunosc și amintesc ceea ce este Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu. Și apoi este simplu. Când îți aduci aminte ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce este Dumnezeu, să spui, Doamne, dă putere robilor Tăi să n-aibă frică, să vestească cu îndrăzneală mai departe mesajul Evangheliei. Domnul să ne ajute la aceasta, să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Și am spus că o pot face animale, o poate face creația, dar cel mai frumos o face omul. Și omul o face și în diversitate. Asta și m-am gândit de multe ori, chiar în biserici, chiar în biserica noastră. Venim din diferite locuri ale țării, ale României. Suntem din diferite contexte sociale. Suntem de diferite vârste și aici încercăm împreună să-L lăudăm pe Dumnezeu. De multe ori, modul de a lăuda cuiva ne deranjează poate. Și aici trebuie să ne facem o mică analiză. S-ar putea ca într-adevăr modul cuiva de a lăuda pe Dumnezeu să deranjeze pe ceilalți și nu este corect lucrul acesta. Dar s-ar putea pur și simplu mie să nu-mi placă modul acela și să cred că doar modul în care laud eu pe Dumnezeu este modul corect. Dar ceea ce am învățat din cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu iubește unitatea în diversitate. Și mă imaginez pe Dumnezeu, am dat exemplu doar în biserica noastră, dar imaginați-vă biserica universală, când și cei din Africa laudă în modul lor, și cei din Asia, și cei din America, și cei din România în modul lor, care cred că este unic înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu privește ca un tată bun spre toți și se bucură de lauda care este adusă. Frate Cristi, nu cred că cer prea mult, dacă... Haideți să facem un exercițiu, mi-a plăcut cântarea care s-a cântat, cântarea corului. Ai vrea să probezi cântând cu fiecare voce în parte? Da? Hai, te rog. Să cânte doar sopranul. Puteți să vă ridicați în picioare. Până se pregătesc ei, aș vrea să auziți fiecare voce în parte. Și probabil în mintea dumneavoastră veți spune că vocea 1 sau sopranul este vocea cea mai frumoasă pentru că este linia melodică. Poate veți spune că altul cântă mai frumos și este nevoie de coloratura pe care o adaugă ei, armonia care o adaugă ei. Alții poate veți spune, basul de data asta chiar exagerează, fac așa ca niște... și fiecare va fi plăcut impresionat de o anumită voce. Da, poftim, să cânte sopranul. Două rânduri.
Cineva se îngrijește.
Mulțumesc, da? Altul, dacă nu vă pun o probă prea.
Cineva se îngrijește de mine mereu. Nu e întâmplarea, iar meu Dumnezeu.
Mulțumesc.
Cineva se îngrijește de mine mereu, nu e întâmplarea, i-al meu Dumnezeu.
Cei care au plecat, că erau mai mulți la început. Acum vă gândiți dacă știam. Hai să încercăm să cântăm toate vocile împreună.
Cineva se îngrijește de mine mereu, nu e întâmplarea, de-a meu Dumnezeu, zilnic oarne asupra mea darul din plin, mulțumire-i aduc și mă-nfin.
Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvânteze, mulțumesc! Nu vă deranjați pentru lucrul acesta, nu mai fac, promit. Observați ce frumoasă este armonia, ce frumoasă este unitatea în diversitate. Dacă fiecare ne-am gândit că ceea ce fac eu și modul în care laud pe Dumnezeu este unicat înaintea lui Dumnezeu și sigur doar modul acela îl primește Dumnezeu, s-ar putea să pierd bucuria a ceea ce înseamnă să mă unesc în a lăuda pe Domnul cu alții. Și repet ceea ce spuneam la început, s-ar putea de multe ori prin exagerările noastre să deranjăm pe ceilalți în a lăuda pe Dumnezeu. Dar dacă e simplu mofta meu pentru că nu-mi place cum îl laudă cineva, ar trebui să fim mai atenți pentru că Dumnezeu iubește această diversitate. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Natura nu poate să laude pe Dumnezeu cum îl laudă omul. Animalul nu poate să laude cum îl laudă omul. Dar în unitate, lauda aceasta este extraordinară. Este încununată și este o bucurie în mijlocul laudei. Slavă Domnului! De ce trebuie să-L mai laudăm pe Dumnezeu? Pentru că El este Cel care ne-a creat. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 21, vorbește despre lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat pentru scopul acesta, să-L laudăm pe El. Când îl cunoști pe Dumnezeu, când începe să se întâlnească Creatorul cu creația sa și intervine acea naștere din nou despre care vorbim noi, nu mai poți să taci. Trebuie să-L lauzi și să continui să-L lauzi pe Dumnezeu, pentru că El este Cel care te-a creat, este extraordinar. Apoi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că El, sau pentru că lucrul acesta ține de ascultare. Dumnezeu este Cel care ne-a creat și noi suntem cei care trebuie să ascultăm de El. În Ioan capitolul 15, când dă Domnul Iisus pilda cu vița și mlădițele, vorbește despre lucrul acesta, despre ascultare. Și prin ascultarea aceasta noi slăvim pe Dumnezeu, spune Ioan în capitolul 15, versetul 8. Prin ascultarea noastră, prin păzirea poruncilor, prin iubirea noastră, care înseamnă același lucru, noi de fapt îl proslăvim pe Dumnezeu, care este în ceruri. Extraordinar. Prin ascultarea ta poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Făpturile cerești în Apocalipsa 4 ne vorbesc cum îl laudă pe Dumnezeu în prezența sa. Și noi trebuie să învățăm o lecție la făpturile cerești. Făpturile cerești nu-L laudă pe Dumnezeu, asta putem să spunem clar și sigur. Nu-L laudă pe Dumnezeu cu interes. Ele n-au nevoie să fie răscumpărate, cum avem noi nevoie. N-au nevoie să fie iertate, cum avem noi nevoie. Ci ele o fac pentru că, probabil, imaginez, când stai în prezența lui Dumnezeu, nu ai cum să taci. Trebuie să-L lauzi în continuu. Și asta trebuie să fie pentru noi o motivație. De multe ori știți că se folosește asemănarea aceasta. Fraților, noi suntem acum la închinare și trebuie să ne închinăm Domnului pentru că suntem o priveliște pentru îngeri. Și îngerii privesc spre felul în care noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și asta este un adevăr real. Noi trebuie să privim spre felul în care este lăudat Dumnezeu în ceruri, în ascultare, în supunere. Apoi pentru că facem un mare serviciu Evangheliei, prin lauda noastră, prin cântările noastre. Știți că în viața marilor reformatori sau oamenilor care au avut anumite treziri spirituale în istoria bisericească, cântarea a avut un loc important. Martin Luther, pentru că nu erau cântări creștine, a luat cântări din afară, din mediul din afară, le-a potrivit pe versuri creștine și a început să cânte cântările acestea și multe imnuri apoi le-a și compus și le-a adaptat pentru biserică. Și la un moment dat un iezuit era din Biserica Catolică, oameni în mod special dedicați să împiedice această lucrare a reformaților. Un iezuit declara și remarca, spunea, cântările lui Luther au făcut mai multe danii decât predicile și scrierile sale. Pentru că o cântare de multe ori pătrunde mai adânc la inimă, la sentimentul omului. De ce folosim cântările pentru evangelizare? De ce de multe ori avem mărturii de felul acesta? Am fost în biserică, ceea ce mi-a plăcut și m-a marcat a fost cântarea. De ce vin oameni și mărturisesc? O cântare care mi-a stăruit mereu în minte, m-a făcut să mă duc, să mă întorc pe Dumnezeu. Pentru că este foarte importantă cântarea. Frații Wesley au folosit cântarea. Imnurile lor metodiste au rămas și le cântăm și astăzi. Foloseau foarte mult cântarea și în cântarea lor erau foarte atenți la doctrină. Spuneau așa, în cântările noastre n-au cum să nu conțină doctrină. Erau învinuiți că erau prea în direcția aceasta. La fel Moody, el a fost un mare predicator, nu a putut predica, dar avea lângă el un cântăreț, Ira Sankey, dacă ați auzit de el. Și omul acesta, prin cântările sale, răscolea inima oamenilor. De multe ori spunea Moody, este mult mai profundă și mult mai adânc pătrunde o cântare de laudă decât predicile pe care le predic eu. Și este foarte important că am folosit doar o parte a laudei, cântarea. Asta poate fi lauda prin rugăciune, poate fi pur și simplu prin proclamarea numelui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta, pentru că face un mare serviciu propovăduirii Evangheliei. Și apoi, în invers, pentru că face un mare de serviciu diavolului. Atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, diavolul, cred că are cea mai mare dușmănie și ură pe noi. Avem exemplul lui David, atunci când cânta, Duhul cel rău fugea de la Saul. Dar hai să luăm exemplu cel mai important, Lucifer. Știm că era șeful închinării. El aducea laudă lui Dumnezeu și la un moment dat s-a gândit, dar dacă lauda, toată lauda aceasta mi s-ar aduce mie, oare cum m-aș simți? Și asta a dus la căderea lui. Și de atunci înainte, același principiu caută să-l implementeze în mintea noastră. Dacă cumva lauda, care acum îi se merită toată lui Dumnezeu, dacă mi-aș lua și o parte din laudă, oare cum ar fi? Și ne flatează gândul acesta. Și este important să luptăm cu gândul acesta. Apoi, de ce trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu dorește propria sa glorificare. M-am speriat câte versete sunt în direcția aceasta. Este un adevăr care de multe ori te șochează. Cum? Adică Dumnezeu dorește și își dorește cu pasiune lucrul acesta, ca El să fie glorificat și slăvit printre oameni? V-am spus că este foarte important să înțelegem acești doi termeni, om și Dumnezeu. Dacă am aflat despre un om că își caută cu orice preț lauda de la oameni și proslăvirea, ne-ar deranja imediat. Dar de Dumnezeu nu trebuie să ne deranjeze. Și haideți să încercăm să fugim un pic prin Biblie, să citesc doar câteva versete care vorbesc în privința aceasta. Efeseni, capitolul 1, versetul 4 până la 6. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne-l-a dat în prea iubitul Lui. El și-a ales poporul Său pentru gloria Sa. Apoi în Isaia 43, versetul 6 și 7, de la început dacă citim ar fi mai bine de înțeles, dar mă opresc numai la 6 și 7. Voi zice miază noapte, dă încoace și miază zilei, nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit, am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Apoi Psalmul 106, versetele 7 și 8. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la Marea Roșie, dar El i-a scăpat din pricina numelui Lui ca să-și arate puterea. Dumnezeu a răscumpărat pe poporul Său din Israel tocmai ca să-și arate gloria numelui Său. Apoi Romani capitolul 9, versetul 17. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Chiar Faraon, din mâna căruia a fost izbăvit poporul Israel, a fost înălțat tocmai ca Dumnezeu să-și arate gloria sa. Apoi în Ioan, capitolul 7, cu versetul 18, vorbește din nou despre proslăvirea Tatălui și de fapt ăsta a fost scopul Domnului Iisus în trăirea vieții Lui pe pământ. Cine vorbește de la sine caută slava Lui însuși, dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, acela este adevărat și în El nu este strâmbătate. Iisus a căutat în lucrarea Lui, a urmărit proslăvirea numelui Său. Ioan 5 cu 44. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altor? Nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Aici mi se pare imposibilă credința fără căutarea slavei Lui Dumnezeu. Cum puteți crede, da? Care umblați după slava pe care, fără să căutați slava Lui care vine la singurul Dumnezeu. Credința este asociată cu căutarea gloriei Lui Dumnezeu sau glorificarea Lui Dumnezeu. Apoi Ioan capitolul 12 cu versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat, chiar în momentele dificile ale Domnului Iisus. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31, un verset foarte cunoscut. Fie că mâncați, fie că beți, să faceți toate pentru gloria lui Dumnezeu, până și lucrurile cele mai mărunte trebuie făcute pentru slava lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 12, cu versetul 23, spune că împăratul Irod a căzut ca mort pentru că nu a adus slava lui Dumnezeu și a fost mâncat de vieri. Scriptura are o grămadă de versete în privința aceasta. Dumnezeu își caută slava sa și ne impune și nouă și ne spune și nouă că noi trebuie să îl glorificăm și să-l lăudăm pe el. Poate te întreb și spui, ce dragoste e asta când el mă forțează sau mă obligă sau îmi spune că trebuie să-i aduc slavă și glorie? Pentru că dragostea pentru noi ne răsună în minte, dacă vreți, cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni, dragostea nu caută folosul său. Haideți să ne gândim la un exemplu practic, pentru că sunt nunți perioada aceasta. Dacă te-ai prezentat ca familie și poate neinvitat, că ce știu, familia nici nu a avut curaj să te invite, că, cum zicem, noi n-aveam nicio datorie, și te prezinți la nunta lor și ei spun, oh, bine ai venit, și tu să le zici, mi-ar spui, eram obligat să vin. Nu ți-ar face plăcere lucrul acesta. Dar dacă ei spune, am venit cu toată plăcerea, pentru că face plăcere să fiu împreună cu voi, se schimbă situația? Se schimbă situația. O vizită pastorală, dacă merge fratele Marius la cineva în familie, sau cum trebuie să mergem noi să vizităm membrii din familie, da? Și este o obligație care o avem, că așa ne-a luat hotărârea în comitet. Și merge acolo în mijlocul familiei și îi spun, oh, ne bucurăm că ați venit la noi. Și să spui, nu sunt obligat să o fac. Nu? Dar dacă îi spune, îmi face plăcere să vin, să petrec un timp împreună cu voi, observați, se schimbă lucrurile acestea. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Plăcerea noastră de a lăuda pe Dumnezeu este plăcerea lui Dumnezeu, mai mare decât a noastră, dacă vreți. Și noi ne regăsim locul și poziția corectă atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, nu când ne atragem lauda asupra noastră. Și hai să fim sinceri, atunci când faci un bine cuiva, când cauți și îl iubești pe fratele tău sau cauți să-i faci un bine, tu nu ești fericit? Nu spuneți lucrul acesta. Ne spune apostolul, ne spune că este mai fericit să dai decât să primești. Adică găsiți o bucurie atunci când dai la cineva. Ce ne spune apostolul Pavel în 1 Corinteni este să nu fac din dragostea mea o motivație greșită să caut folosul meu, să trec dincolo de folosul meu. Și atunci când caut folosul fratelui meu, eu n-am cum să nu mă bucur de binele care îl fac și să nu mă bucur că el este bucuros. Deci nu se aplică versetul acesta în dorința aceasta lui Dumnezeu de a fi lăudat. Și apoi vine dovada aceasta care închide totul. Sunt lucruri care le face Dumnezeu în cer, le-a făcut Domnul Iisus pe pământ și trebuie să le facem și noi. Dar sunt lucruri care sunt total diferite, în care noi nu ne putem asemăna cu Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care merită închinarea. Dumnezeu este cel care poate ierta păcatul. Dumnezeu este inimaginabil pentru mintea noastră. Și dacă Dumnezeu, în dreptatea Lui, știe că slava trebuie să-i se cuvină doar Lui, Dumnezeu știe de ce și merită, cum spune psalmistul în psalmul 147, se cuvine, este frumos și se merită să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este bucuria, asta e a treia întrebare, este bucuria indispensabilă în laudă? Adică n-aș putea să laud pe Dumnezeu fără să mă bucur? Dumneavoastră ce spuneți? Steam și priveam așa cu plăcere la fratele Petru joi seara, încerca să vorbească despre bucurie. Și motiva biserica la a se bucura și la un moment dat fratele descurajat spune, îmi dau seama că voi vă bucurați în inimă, dar din cauza oboselii nu o puteți afișa. Da, se poate la un program, într-o situație, bucuria să fie în inimă și nu neapărat să se vadă. Dar dacă devine mod de viață și constant, eu am aici mari dubii. Și observați, noi suntem înconjurați de persoane în jurul nostru. Și îți dai seama care într-adevăr l-a găsit pe Hristos cu adevărat și îți găsește desfătarea și plăcerea în El și îți dai seama cel care nu mai vorbește despre lucrurile acestea, așa cum se amintea la timpul de rugăciune. Pentru că bucuria este indispensabilă, este împreună cu lauda. Eu n-am cum să laud pe Dumnezeu fără bucurie. Este un nonsens, dacă vă veți observa, toți psalmii vorbesc despre lucrul acesta. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Bucuria este pentru cei cu inima curată, măriți laudele voastre și sfințenia Lui. Dar luați psalmii numai care sunt în jurul acestui psalm și observați că tot timpul bucuria este legată de laudă. Eu trebuie să laud pe Dumnezeu cu bucurie. Pildele despre împărăția lui Dumnezeu cele mai multe se referă la un ospăț, la o bucurie care va fi împreună cu Dumnezeu. Și aici, v-am spus, paranteze se pot deschide. Sunt momente în care nu poți să te bucuri, sunt momente în care bucuria nu este justificată, pentru că nu vreau să intru în detalii acestea, ci vreau să spun că bucuria sau lauda, fără să te bucuri, este un nonsens, este o ipocrizie înaintea lui Dumnezeu. Cum să-i spună lui Dumnezeu niște lucruri care nu mă bucur de ele? Care nu le simt, care nu le cunosc? Apoi, Asta este și un gând care este în tema scrisă în agenda noastră. Lauda nu este compatibilă cu nemulțumirea, cu cârtirea, cu tristețea. Este ceva care nu se împacă. Da, sunt situații în care, într-adevăr, am tristețe, într-adevăr, în care este o stare de nemulțumire peste mine. Care sunt îndemnurile care se dau cel mai mult în predică în privința aceasta? Du-te la promisiunea lui Dumnezeu, nu? Rea promisiunea lui Dumnezeu, promisiunea că El va fi cu tine, promisiunea a ceea ce este El, că nu se schimbă. Și prin cuvântul lui Dumnezeu, starea aceea se transformă și în final, la fel ca mulți psalmi al lui David, care încep pe o notă de negativism, de depresie, în final poți să recunoști că, într-adevăr, Domnul merită să fie lăudat, Domnul merită să fie slăvit și El este suveran peste toate lucrurile. Aștia sunt pașii. Nu trebuie să ne complacem în starea aceea. Apoi, în Psalmul 34, versetul 5, spune: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și asta eu înțeleg că atunci când n-am privirile întoarse spre El, într-adevăr sunt în starea aceea de tristețe, de supărare, de nebucurie. Și oare nu ăsta este mecanismul diavolului? Caută să-ți distoarcă sau să te facă să nu privești spre Hristos. Să privești spre tine, să privești în jurul tău, să privești în jos, numai să nu privești la Hristos. De ce? Pentru că înțelege că atunci când îl ai înaintea ochilor tăi pe Hristos, tu ai și pace și bucurie. Haideți să ne analizăm în mod simplu în viața noastră. Atunci când suntem într-o relație frumoasă cu Dumnezeu, când privirile noastre nu sunt axate pe lucrurile din jur, pe nevoile, pe problemele noastre, ci ne-am deschis inima într-un mod deosebit și l-am lăudat pe Dumnezeu și aveam așa o pace lăuntrică și o liniște că Dumnezeu acum, dacă mă ia, voi fi în veșnicie cu El. Alea nu sunt momentele în care l-ai lăudat pe Dumnezeu? Oare sunt momentele când ai stat și ai cerut lui Dumnezeu sau ai cerșit înaintea lui Dumnezeu? Cred că rugăciunea care nu va da greș niciodată este rugăciunea de laudă. S-ar putea de multe ori în cererile noastre să greșim, pentru că poate sunt egoiste, poate nu ținem cont de suveranitatea lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu și insistăm de multe ori. S-ar putea să fie greșite. Unde nu dăm greș este atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Chiar dacă Dumnezeu a spus că își urmărește propria glorie, asta nu înseamnă egoism din partea lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să ne schimbăm imaginea care avem despre Dumnezeu. De multe ori este asociată după părerea noastră. Cum spune aici în Psalmul 97 care l-am citit, oamenii își pot crea un idol al lor, un Dumnezeu al lor. Pentru unii este un Dumnezeu supărat, pentru unii este un Dumnezeu arțăgos, pentru unii este un Dumnezeu trist, pentru unii este un Dumnezeu al bucuriei, pentru unii este un Dumnezeu al iertării, depinde cum ți l-ai creat. Imaginea lui Dumnezeu în Scriptură este foarte completă. Am la muncă un coleg care lucrez din când în când, acum nu știu dacă din fericire sau nefericire, și foarte greu de mulțumit. Mergi acolo cu el, nu prea știu să lucrez cum lucrează el, și începe să-ți dea câteva indicații foarte rapide, numai dacă îl întrebi. Și tu începi să faci, normal că de aici faci un lucru bun și greșești în altă parte. Da? Și tu nu știi că greșești și vine la tine și îți spune, dacă nu știi, de ce nu întrebi? Bun. Și începi să întrebi într-una. Și la un moment dat se nervează, dar orice lucru mă întrebi și nu mai știi cum să procedezi. Și de multe ori așa avem impresia că avem un Dumnezeu din ăsta arțăgos, care când greșește imediat se reproșează, când mergi de capul tău și n-ai cerut călăuzirea, se enervează că deși n-ai cerut călăuzirea. Nu e un Dumnezeu așa. Nu e un Dumnezeu așa. Și Dumnezeu vrea să avem relație cu El. Chiar în închinarea noastră, dacă am percepe pe Dumnezeu nu ca un Dumnezeu care îi face noi un favor, că venim în prezența Lui, ci un Dumnezeu care deja mă așteaptă la părtășie. Pe un Dumnezeu care își dorește din toată inima să fie împreună cu mine. Pe un Dumnezeu care își găsește plăcerea când îl laud pe El. Și eu îmi găsesc plăcerea când îl laud pe El. Extraordinar. Poate pașii noștri s-au îndreptat mai mult spre închinare. Vreau să închei cu gândul acesta. În imaginea aceasta mare, în ansamblu, a închinării, noi vorbim mult despre închinare. Lauda așa are partea ei. Dacă vezi, este partea cea mai importantă. Și a spus că lauda se poate face prin rugăciune, lauda se poate face prin cântare, printr-o proclamare a atributelor lui Dumnezeu, a calităților lui Dumnezeu. Lauda se poate face în multe lucruri. Ceea ce este foarte important, având în vedere că ține de închinare, este că nu trebuie să fie neglijată. Prea de multe ori ne axăm pe slujire și în goana noastră, în slujirea noastră, nu știm unde să ne mai împărțim în toate lucrurile, în toate locurile. La un moment dat, Dumnezeu încearcă să ne vorbească, am nevoie să fiu un închinător. Am nevoie să te întorci la părtășia cu mine. Am nevoie să fii omul care să mă lauzi mai mult. Și prin anumite circumstanțe, prin anumite împrejurări, Dumnezeu ne oprește din fuga și alergarea asta, iureșul ăsta, pentru că vrea să mă întoarcă la închinare, la ceea ce înseamnă relația, părtășia cu El. Și gândul ăsta este, când dorim să avem părtășie cu Dumnezeu, în primul rând, trebuie să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Asta este și exemplul Domnului Iisus în rugăciune. Asta e exemplul oamenilor de Scriptură. În primul și în primul rând îl lăudau pe Dumnezeu. Și apoi să nu cumva să lipsească asta din viața noastră, pentru că atunci avem probleme cu închinarea. Apoi, în laudă am spus că Dumnezeu este glorificat, iar noi suntem împliniți și satisfăcuți. Psalmul 50 cu versetul 15 spune: cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi asculta, iar tu mă vei proslăvi. Atunci când îl chem pe Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu își găsește plăcerea să te asculte, să-ți răspundă, cum își găsește plăcerea să primească laudă din partea ta. Dumnezeu revarsă harul său binecuvântat peste noi și își primește lauda și gloria din gura noastră. Asta ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu în rugăciune. Apoi am spus că oamenii nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu fără cunoașterea lui Hristos. Lumina este semănată, spune versetul 11, pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Nu poți pretinde ca lauda ta să treacă drept o laudă curată înaintea lui Dumnezeu sau să fie acceptată de Dumnezeu dacă nu-L cunoști pe Hristos. Și mai ales de la noul legământ încoace, când prin Hristos, dar prin Hristos există mântuire. Lucrul acesta neagă categoric pe cei care mai vin și spun că se poate și prin alte modalități poți să-L slujești pe Dumnezeu, important că să fie același Dumnezeu. Eu am înțeles în Scriptură că doar prin cunoașterea lui Hristos pot să fiu al lui Hristos și pot să fiu iubit de Tatăl. Și doar cei care îl cunosc pe Hristos și au inima curată pot să-L laude pe Dumnezeu. Și aici, observați, ne întoarcem din nou la cercetarea stării noastre, la căuta să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Apoi, atmosfera aceasta de laudă, de fiecare dată, ne duce acum în prezent cu gândul la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Atunci când îl laudăm pe Dumnezeu, haideți să recunoaștem, cele mai multe laude se adresează la lucrul acesta. Ce a făcut Hristos pentru noi? Mielul înjunghiat, cel care a ridicat păcatul nostru, cel care a suferit pentru noi, cel care și-a dat viața pentru noi. Și noi, acum în prezent, ne aducem aminte și reconștientizăm ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Atunci când îl laud pe Dumnezeu, eu de fapt sunt într-o anticipare a ceea ce voi face în cer împreună cu făpturile cerești și ceea ce pot să fac de fapt și aici. Pentru că odată, spune Scriptura în Filipeni, într-un final, orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos. Orice genunchi, din cer, de pe pământ, de peste tot. Și dacă tu astăzi ai harul acesta să-L cunoști pe Hristos și poți să o faci de bucurie, să-ți pleci genunchiul, lăudându-L pe Dumnezeu, este un mare har pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Bucuria laudei. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Doar din titlul acestei predici am fi putut să creăm imaginea pe care am să o spun acum. Cei care îl cunosc pe Hristos pot să-L laude pe Dumnezeu. Bucuria nu este o stare de care, dacă vreau, mă bucur, dacă nu, nu. Am aleg eu momentele când să mă bucur. Era învinuit Albert Einstein de un critic al său și spunea așa: cu toate că Einstein a avut o credință în Dumnezeu, el a evitat să aparțină de o biserică, de o religie organizată. Și spune el, unul dintre motivele pentru care cred eu că nu a făcut lucrul acesta a fost că în știința lui, în înțelepciunea lui, el a descoperit o grămadă de lucruri din universul acesta care făceau să apară în ochii lui un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu imens. Și atunci când venea la biserică și auzea pe predicator predicând, parcă aceștia l-ar fi hulit pe Dumnezeu, pentru că îl descriau într-un mod mult mai josnic și mai mic. Un Dumnezeu al nevoilor noastre, care stă lângă noi ca o păpușă și o chemăm la nevoie, care intervine numai atunci când avem noi chef, căruia aducem laudă și adresăm laudă numai atunci când vrem noi și starea noastră ne permite. Că dacă într-o dimineață mă scol și cu sus în jos, n-avem voie să ne bucurăm. Dacă altădată eu sunt bucuros, toți trebuie să se bucure. Priveam o imagine zilele trecute pe internet, un satelit, o navă din asta satelit trimisă, a făcut o fotografie de pe nu știu care planetă și se vedea acolo ca un punctuleț planeta noastră și luna. Și asta era planeta cea mai aproape, sau nu știu ce, stea, cometă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, nu mai am timp să citesc versetele acestea, că Dumnezeu își cunoaște creația sa, își cunoaște stelele și spune că le cheamă pe nume. Dacă ne-am face o imagine sau am înțelege cât de cât, găsind niște statistici, niște date despre universul acesta în care Dumnezeu ne-a așezat să aibă părtășie cu noi, despre cât suntem noi de infim și nimic înaintea lui Dumnezeu, ne-am creat o altfel de imagine despre Dumnezeu. Și spunea omul acesta, atunci când te închini lui Dumnezeu, și nu era un om credincios, atunci când te închini lui Dumnezeu, cred că n-are cum să lipsească reverența, uimirea și respectul față de Dumnezeu așa de imens. Cum e lauda noastră la adresa lui Dumnezeu? În funcție de starea mea, este condusă de situația, de sentimentul meu? Sau este condusă de cunoașterea lui Dumnezeu? Este condusă de ceea ce înseamnă să trăiești, să te desfați cu Dumnezeu? Legea mea, spune psalmistul, să fie desfătarea ta. Atunci când Dumnezeu devine desfătarea, plăcerea ta, atunci te bucuri cu adevărat în El. Rog pe Dumnezeu să continue să vorbească în dimineața aceasta și în seara aceasta Și în ziua de astăzi să avem o imagine nouă despre laudă, să avem o imagine nouă despre cum Dumnezeu ne vrea să lăudăm pe El, cum ne găsim împlinirea în a lăuda pe El și cum Dumnezeu își primește gloria și Dumnezeu este satisfăcut și bucuros de fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.